Plater regalari bat iritsi da lur planetara, baina gauzaregarria ez du lur hartu ez Dakota ez Minnesotan, baizik eta ano eta herriko soro eta baserriaren pareko hartasoroan. Bertako seme Ili Pontxoren eta aldameneko Antonioren begi harrituen aurrean. Goi mailako bilerak eta krisi kabineteak eratu dira NASAn, etxe zurian, munduko gobernu guztietan eta baita Eusko Jaularitzan ere. Nor dira estralurtarroiek, nondik datoz, zer nahi dute? Bizita, Mikel Pagadiren lehen eleberriaren sinopsia da entzun berri duguna. Arratsaldeon, Mikel!
Arratsaldeon!
Tira, aktore, aurkezle, eta orain baita idazle ere, zure lehen eleberria da, baina ez dakit, noiztik idazten duzun?
Ba, idatzi duela 21 urtetik, zati, normalian esaten dute aktore, baina ni aktore, esto, pixka zirkustantzia da nahiz, baina egia esan gehien kotizatu dudana gidelari moduan izan da. Horregatik pixka da idazteko grina hori edo nahi hori.
Bueno, hortaz, 21 urte idatziz dagoeneko, baina ez dakit, uneren batean erabaki duzu pausu hori ematea eta gido egintzatik aruntzago joatea, literaturaren mundu honetan murgiltzea, ez dakit, noiz erabaki zenuen, ez dakit esku artean zenuen esku izkurri hori edo liburu bat izan zitekeela eta argitaratu ziteken zerbait izan zitekeela, Mikel.
Bai, ba, normalean, ba, gidoilari moduan ibilita, ba, neko presa eta estres de jentekin ibiltzen geda, hori zeinek esan dezake, baina nahi nun pixar lasai idatzi, eta ideia ba, garatu, ba, azken finean, ba, historio personal bat bezala kontatzeko, ez da? Nik ez dela beste ohituta, beste lan eta ohituta ondo duen, baizik eta esan, ba, bueno, okurritu zitzaidan ideia momentu batean, eta ja, irabete batzun ostean, ba, ia garatuta neukan, eta ja, bi urte, ez kontinu, baina bi urte hori urte eterdiko pasatako lana izan da.
Mikel, estralurtarrak ekarri dizkiguzu.
Bai,
estralurtarrak ekarri dizkiguzula, Euskal Herrira, nora eta ano eta herriko soro eta baserriko hartasorora. Ufologia zaletasunetik abiatu omen zinen, historiontan barna, ez dakit, kontaiguzu hau pixkat.
Bai, ba, beira, kalde batetik, justu, erritxiki infernu hondi izena dun programa batean lan egiten dut, eta estatu batuta izan ginen duela bi urte, eta antxe ginen area 51, hor Las Vegas eta California daun basan mortu hortan, ba, Amerikarrek eta estatu bat horrek froga militarrak, eta esaten dutela ovniak eta gordetan dutela hor, eta hor buru dutu zitzaidan. Pixka bat, laneko hil turra eman nien, ezta?
Propio joan zineten araño.
Bai, nire kapritxo ongatik egia esan. Baina pagadizek bizto dauka. Hemen 45 graduta pasamortu honetan baila bat ikusten. Dari, jo, autoki magikua da, ez dakize. Ta gero anuetan kolokatuet, ba, normalian, nola ibiltzen nahi zen, bastante, bilamonatik Tolosa da, hortxe bidegorretik edo bidetxurretik, ba, anuetatik pasatzen izan beti, eta ikusi nuen hortxe zelai batean, deposito bat zeola, baserri bat zeon duen, da zen, ba, hoiz izango da baserri eta depositoa Photoshopekin borrotuta ovni bat. Eta pixka bat ideia argi izateko, eta zen, ba, mira, venga, ba, gustatzen zaiti ideia, koatzen pixka bat garatzera.
Baina ufologiarako zaletasuna, beraz, aurretik bazenuen.
Bai, asko, nahi beti interesatu izan zaizkit. Ufologia baino gehiago pixat astronomia eta zerun gertatzen dien gauzak, eta horrekin lotuta pixat ufologia eta mundu, bueno, komilatean friki izate zaiona, ez da, bakizu, Iker Jimenez, eta gauza guzti hauek, ba, esaten digutela, ez dakit ez dut arraba dato zela, ez dut asko sinisten, eta ordu asko pasa ditut, ba, gazten zenean, da, horrein ebai, eta zerura behi da, ber, ba, hori izar bada, beste bat hori satelite bada, eta hoiz argi hoiz izan gote da, baino, ez de sekula gauza harraroik ikusi. Eta hortik imaginatu nintzen, ba, esan den, ba, Euskal Herriak zergatik ez dator ovni bat. Beti estatu batutan gelditzen dira, eta...
Hori ere susmagarria da, ez da? Denak estatu batuetan geratzea...
Bai, horri da. Gaina zen dugu beti, ez da, bizitza inteligentea aurkitzera duzera, ba, estatu batutan kostatzen, ez da, ikusita zinek egoten dituen...
Naiko lan.
Naiko lan, ez da?
Tira, ez dakit hori da, ez zer bilatuko dute duten estralurtar hauek gurean, bizitza inteligentea, edo bizitza batek daki, alternatiba, baina galderari ere buelta eman diezaiok egu, Mikel, eta ez dakit, zer bilatu nahi izan duzunzuk estralurtar hauek zure eleberrira ekarrita, zertarako aukera eman dizuten estralurtar hauek?
Hoiz esaten, Juan, pizka bat da guri buruz astindu txiki bat eman eta umorea bilatzeko gure gizartea, gure klase politikoa, gure ohiturak, artea, pixkat hori dena eleberri txiki batean sartu eta gure buruz parra egin, ezta? Aitzaki izan da nabe bat edo estatutar batzuk hor jartzea, guri buruz hitz egiteko eta azkenean importantziko txena ja omnia daka.
Parra egitea aipatu bai, duzu, bai. Mikel, umorea bada, zure lan egiteko moduaren gakoetako bat dudari gabe, aipatu duzu idazten bai. Baduzu eskarmentua, baina ez dakit umore hori literaturara ekartzea nolako ariketa izan den zuretzat, ea erraza izan den, edo?
Ba, pixkata, bueno, egin jazan, kontrolatu ez, baina estiloa berdina jarretzea, zati nire ja humorean enkasi jartuta naho, eta oso gustora nabil, zati korrek autonomo naiz eta danetik eman behar damen, eta bai, nomeran egin jazan, idazteko erata aldatu ditu pixka bat, eta baita, bueno, badaka gidoilari kutsu hori, ez da, dialogo asko dago, esaldi txiki batekin ja situatzen dut pixkatak zioa, eta egin naizela, Proust eta Magdalena bezala, egun horri alde pasako nola gertatzen da gauza txiki bat, zaitzik, eta nik egun horri aldetan ja, akzitok ez dira bentilatu bet.
Tira.
Baina bai, badak antza ikusentzunekoekin, baina bai eta ere, kai literario batekin edo estilo batekin. Ez dakit guen nix estilo da, baina bueno, hau ditzeko da.
Mikel, spoiler handirik egin gabe, konta eguzu pixka bat, saldu eguzu pixka bat liburua, ez dakit zein diren pertsonaia nagusiak, nola gorpuztu dituzun?
Ba, historia korala da, pizkat pentsatu nun historia pizkat ikuspuntu askotatik egitea, ba akzioa toki desberdinetan situatzeko, ezta? Ez naiz zentratu igual, ba bi herritarren artean edo bi baserritarren artean, baizik eta bai herriko jendea, bai euska jaurlaritza, bai klase politikoa, bai edo zein gutako bizilagun edo gu izan gaitezkenak, eta nahi nun pizka bat jun toki guztietatik bidaia zen, pizka formatua ba Gerra Mundial Z eta badago liburu bat, eta baita ere igual abriztu far bigarren munduko gerrako reportai batzuk izaten ziala, ba, fronte desberdinetan historia txiki kontatu, ez da, eta pizkat horti jun naiz. Zentratu beharrean, ba, pertsonai batean edo bitan, ba, hartu ditut, ba, sorta bat, pizkat esaten dudan bezala, gure gizartearen sortidokoetara bat bezala, eta hortxe bilinez batetik bestera, pixat, historiaren hildua jarraitu, baina ikuspuntu desberdinetarik.
Sortidokoetara eta badakizu lehenengoak ventilatzen zein izaten diren txokolatezkoak, ez dakit, zure pertsonaietan txokolatedunak zeintzuk izango diren, tentagarrienak zeintzuk diren, gero beste batzuk badakizu, hor gelditzen dira, bai ala, bai,
mermeladazkoak
batzuk, bera egin arte hor geratzen dira, zain, nork hartuko zain, frigorifikoko limoi ustelak eta kuetara sortak galleta horiek hor geratzen dira.
Hor izaten dira paperi gabe eta txokolatei gabe datozten.
Hoi da, tristenak.
Simplenak.
Tristenak. Bai, bai, bueno, ba, irakurleak epaituko du, ezta? Kuetara surti horretan, ba, zein diren txokolate denak eta zein diren hor geratzen direnak.
Hoi da. Espero dut, nik idazten bez pasatudan bezain ondo, irakurleak ere berdin pasatzea eta liburu asko saltzea, noski, autonomoa gara, eta hemen
horretarako, horretarako gaude, edo horretatik bizi gara, eta ze gutxe hortaz, ondo pasaduzu liburu hau idazten, Mikel.
Bai, egia esan, prozesua, ba, ez da, gogorra izan da, zetik, bueno, egia esan, kario bastante dakate eserita egoteko idazten, baino, geho zuzenketekin daula, eskatak eman nahi dizkiot, ez dibi banko idazle bitlo, tarrare eta lagunari, ba, pixkat egon balako gainean zuzentzen, eta zaten, pagati, hoi, pagatik eria undi egia da, eta zuri grazia egiten dizut, eta igual beste batze, ba, ez da, kipa, eta azkenean eskatak eman nahi dizkiot, zetik, feedback hainbeste ordu bakarrik pasatare, oso garantzitu izaten da.
Baita hor, horreka bilatzen zen erresa da, zuk idatzi nahiko zenuken eta bestek irakurri nahiko duten horren artean?
Hor da, artea, esaten da mazaren, nik ez dakit arte asko dakadan, baina, bueno, pizkat da, esan, haune, gauza honek, hoi, beste gidoietan berdina pasatzen da, niri grazia egiten diena, egizten dut, esaten, hau pezkentzako zen, eta, bueno, hortxe dago pizkat, horrek hartze hori edo ekilibri hori lortzea, eta, ja, lortzen badezu, ba, etxeferua botatzeko mogun.
Bueno, zuk zure itxafero partikularrak bota ditzakezu, ez, aurkezpen egunean esan zenuen, bueno, ba, zuk irakurri nahiko zenuken liburua dela. Tabri, bueno, bada zerbait,
ez da? Ba, ez da topiko bada, no, klitxe bat edo aurrikeri bat, ez da gizien, baina esaten, ez da, baina, faltan botatzen un pixka bat, horra liburu bat, azkar bat edo umore pixkatekin indakurtzeko, eta esan, ba, bueno, ea ateratzen zaidan, da, eta nahiko gustora gelditu naiz, ni nahiko kritiko naiz nire buruakin, nahi beti segunan izan du ikusten, baina bueno, hau gaitu nahiz bizkara izu, ba, maizkula ondoren puntuk eta puntu ondoren maizkulak eta jarri ditut, eta puntuk eta komak ere bai, eta gustu gaitu naiz.
Eta...
Baina izan du, bai. Hain bestu zutako ikasketa, bai.
Bai, Mikel, liburuak egun batzuk dara matzaia da kalean, eta ezagit, pentsatzen dut irakurleen feedbacka ere, jasotzeko aukera izan du duzula, edo?
Bai, bueno, batzuk bidalu diate, Instagram, zate, beste zarerik ez dakar Instagram bakarri dakat, eta hola, ez ezagun batzuk, eta ba, barra asko egin dutela, eta beste batzuk buruan ze koño dakazu, eta esan gauzako da, eta esan, ba, bueno, pixka betetatik, baino gustora nago bintzak feedbackarekin. Nire amak esan dira, baina ez dut ezeu lertzeko, nire amak laro gite jultat gurtza dazka, eta esan, baina ziz, naztu juzu, Amerikanok, eta anotakoak, eta hau noazu, eta hola, eta baino, divertitzen nahi dela, eta baita politikari batek ere bai, ezte zago izena, esan dit oso ondo pasadula. Así de bueno.
Ah, bueno.
Bueno. bastante ondo, ¿está? Bastante ondo.
Bai, estago.
Balantze ona.
Bai. Bai, balantze ona, bai.
Lehen aipatu duzu, Miguel, azala pixkat, hor Photoshopa eta aipatu duzu, Aurelio Artetaren erromerian bai. Bat margolana ekarri baituzu azalera, baina Trikitilari eta Pandero Jolei bertze protagonista bat erantzita, ez da?
Hoi da, bai, pizkat elkarri komentatu nion zen nahi nuen inkonkurrentzia hori, ez da, Artetaren lan bat eta pizka jartzea opni bat, eta oso polita egin zuen diseinatzailea bakatu, ez dakit ez behizena nola, baina zorion du nahi dut, oso polita galditu zaio, eta hoizen nahi nuen ideia pizkat izlatu, ez da, inkonkurrentzia hori, gure, ba, gizartean, derrepente, zerutik datorren txisme hori, edo nabe hori, edo untzi hori.
Tira, ba, bisita, Mikel Pagadirelen eleberria ez dakit, besterik ere baute duzun orkasoian gordeta, edo baute datorren bidean, edo gustatu zaizula dirudi, beste bide berri hau ere, beste idazteko modu hau ere, edo sosego hau ere.
Hori da, bai, guztan nabil, egiten ditu nola guzti bida, izenan den danere gotan izan gari batien urbai azpiko mozten nola zaklinten zako, eta hori da guztu hiliatu nion da. Guain, eledudu bat idaztari, ba, gila esan, ba, bueno, ilusio hondi egin dit, ba, bizka plazaratuta ikustea, eta argitaratuta, eta hori dana, eta, bueno, ba, denbora izan da, eta ideiak izan da, asko paseatu behar da hortarako, eta, bueno, ze ideia hon bada dator, ba, garatuko dut berriro, eta ikusiko dugu.
Eta hor daia azpiko hon bat jartzen maldin badizue aurrean ere, ba,
maravilla. Horripizkatekin, da, horripizkatekin, hola, eta gaina hona amenda osasunan zara, así que healthy dana.
Ba, Mikel Pagadi, mila esker, gaur gurean, bizita orkestegatik, nahi duzun arte.
Hoi da, plazatu bat, ondo segiz.
Ongi izan, aio.
Berdin, agur.